Ja noin, morjesta perjantai-päivään kaikille. Mun nimi ei ole Sampsa Kurri, vaan mä oon Oskari ja tällä kertaa poikkeuksellisesti lähetys tulee täältä Oulun perukoilta ja mulla on kaverina täällä Turun puolelta Petrus Laine.
Terve, terve. Täällä ollaan juu ja kissan kanssa taistellaan näppäimistöstä parhaillaan sitten, että saa nähdä mitä tuonne chattiin tulee laitettua.
Ai että, nyt on siis kissat hyppii pöydällä niin sekä Turussa että täällä IoT-kissa, kun ei ole Juha eikä Sampsa kumpikaan paikalla, niin päästiin trollaamaan taas tänne podcastiin.
Kyllä, vedetään ajoissa ja rautasta laatutyötä, tämmöinen pieni kulttuurisokki katsojille.
Sepä, tämä on kyllä taas näitä hetkiä, kun siellä todennäköisesti jää puolella katsojista ensimmäinen 15 minuuttia näkemättä, kun ei tuukka pori aikavyöhykkeeltä tämä lähetys, mutta pahoittelut valmiiksi heille, toivottavasti voitte katsoa jälkikäteen tämän alun sitten.
Toivotaan näin.
Mutta enemmittä puhetta lähdetään varmaan eteenpäin, eli tämä on siis IoT:n viikon tekniikkapodcast ja käydään läpi siis viikon kiinnostavimmat uutiset ja vähän mitä omaa sisältöä meiltä on tullut sekä kanavalle että sitten tuonne YouTuben puolelle, niin ei muuta kuin lähdetään liikkeelle. Eli kaksi sivullista näyttäisi uutisia olevan.
Aika vajaa.
Joo. No se käsitellään sitten lopuksi. Eli kyllä. Gigabyteilta UD1000GM virtalähde PCIe 5.0 H plus lisävirta liittimelle. Ootapa hetki, sinun ääni katosi, OBS hukkasi sinun ääni lähteen jostain syystä. Mä just äsken sen tänne lisäsin, mutta lisätään uudestaan. No niin, nytten, eli lisävirtaliittimestä puhuminen, eli Gigabyte nyt ehti ensimmäisenä markkinoille tämän PCIe5 lisävirtaliittimen kanssa.
Joo, eli toi 12 plus 4-pinninen virtaliiti on tosiaan uutta PCI Express 5.0 mukana tullut virtaliitin. Se on 600 wattia, mitä tuosta voi imeä kerralla läpi, että siinä voidaan sitten spekuloida jo, että lähteekö näyttisten tehonkulutus raketoimaan tästä oikein kunnolla ja näin. Toi on osittain yhteensopiva myös sen Nvidian virtaliittimen kanssa, mutta se on, oliko se niitä 4,5 wattia, vaan saa silloin läpi, jolla ei ole noita 4 lisäpinniä.
Se on aika kova wattimäärä. Mitä nyt joku 3090 vie 300 wattia risat TDPltä? 350 olisiko?
Olisiko se 350, joo. Muistelisin, että 300-350 on ollut nyt muutamia vuosia jo semmoinen, mihin joku ultra high-end halumodeli menee ehkä.
Jep.
Mut nyt sitten, en tiedä. Tuossa itse asiassa mielenkiintoisena yksityiskohtana Gigabyte puhuu, että vanhoista virtalähteistä saisi kyllä noita 12 plus 4-pinnisiä adapterilla, mutta siihen tulisi 3 8-pinnistä PCIe, no perinteistä semmoista 8-pinnistä virtaliitintä, ja niistähän saa vain 4,5 wattia irti, kun tuosta pitäisi sitten saada 600 wattia, että tiedän miten tämä sitten toimii. Mutta katsoa sitä sitten, kun tulee ne ekat näyttikset, mitkä vaatii jotain sellaista.
Jep, onhan toi siis siinä mielessä nykynäyttiksellekin kivaa liitti, että se vähentää sitä johtosotkua, kun mitä vähemmän liittimiä, niin on se helpompi saada tyylikkääksi ne sisuskalut sitten sitä koneesta, mutta näin niin kuin, jos ajatellaan worst case scenarion kautta, että tulisi 600 wattin näyttis, niin vähän alkaa hikikarpalot nousta otalle näin mini ITX-kokoonpanoja harrastavana. Että.
Niin, toi on kyllä ihan totta toi siisteysaspekti, itsekin vihaalle suorastaan noitten johtojen siivoamista kotelossa, niin se on ilman muuta plussaa, että yksi johto vs. 2 tai 3 johtoa, mitä noissa nykynäyttöksissä on, niin se on kyllä iso plussa, mutta
on.
Joo, se voi olla aika työn ja tuskan takana puskea semmoinen 600 wattia ulos jostain mini-ITX-kotelosta sitten.
Se voi olla, että siinä ihan hiljaisilla tuuletin profiileilla enää pärjätäkään sitten siinä vaiheessa. Mutta joo, sellaista on siis tulossa ja vähitellen varmaan, eiköhän ensi sukupolven näyttiksi ala löytymään tuota liitäntä.
Niin, se nähdään sitten, että en usko, että kyllä mennään sinne 600 wattiin asti vielä, mutta voi olla, että liitin tulee silti.
Jep, jospa tuo liitin tilanne saisi vähän yksinkertaistettua. Toki se on siinä mielessä harmi, että se nyt pistää sitten vanhoja liittimiä vaihtoon tai vanhoja piuhoja, mutta jos sitä niin, selviää adapterilla, niin se nyt on vielä mentävässä.
Näinpä, jos sen adapterin vielä saa tuonne poverin päähän piilotettua, niin se ei sitten johtosotkuakaan niin paljon aiheuta.
Jep. Mutta tota, sun muten takia tuossa tosiaan jäi alusta pois, eli ehittiin puhua vaan se, että vajaa 2 sivua uutisia rullailin läpi tuossa, että viime viikon asioita oli aika paljon 2. sivulla sinne striimin päähänkin, podcastin kuuntelijoillekin tiedoksi, kun onnistui hävittämään sun ääneen eka alku.
Joo, no mutta semmoista sattuu, kun livenä mennään. Ei kyllä siinä mitään uutta ottaa, niin jotenkin striimeille, että livenä joudutaan säätämään vähän.
Jep.
Mutta mennään eteenpäin. Siellä on sitten omaa sisältöä taas, mikä käsitellään lopussa, mutta sitten on Xiaomi julkaissut Redmi Note 11 mallistunut Suomen markkinoille. Kerros vähän siitä.
Joo, eli Xiaomilta tuli nämä Redmi Note 11 alun perin tammikuussa jo globaaleiden markkinoiden esittely, mutta silloin sanottiin vaan, että Suomeen näistä tulee vaan sitten nämä 2, eli Pro 5G ja perusmalli Redmi Note 11, ja nyt sitten viimein näistä julkaistiin Suomen myyntiin tuloaikataulut ja hinnat. Ja nämähän on siis tulossa myyntiin jo nyt ihan tässä just ikä, eli Redmi Note 11 se ennakkomyynti alkoi jo eilettään, ja ensi viikolla nämä saapuu sitten kauppojen hyllylle tuossa maanantaina, ja Pro-malli puolestaan sitten tulee vasta ensi kuun puolella, eli ensi kuun lopulla tulee kauppoja, ja sitten ennakkomyynti alkaa tuossa. Nämä on siis Redmiiltä, tämä Note-sarja on ollut aika suosittu tuossa edullisemmassa keskihintaluokassa, niillä yleensä on ollut aika hyvää hintalaatusuhetta. Nyt tuli uutta muotoilua, kulmikkaampaa, ja tajettiin tuossa Juhan kanssa puhua jo vähän, että vähän tuommoisena ehkä yllättävää julkaisu näihin hintoihin, mitä tuli, varsinkin tuo Pro-malli tuli sitten myyntiin 399 € hintaa, eli 400 €, missä on muun muassa OnePlus Nord 2 viime kesältä ja Xiaomi, eli tämän Redmiin kuitenkin tämän niin kuin Redmiin yhtiön, eli Xiaomi, jonka puhelimia nämä on, niin niiltäkin on Mi-mallistosta Lite-malli samaa hintainen.
Niin, mutta kai se on sitä, että palvelee vähän eri yleisöä ehkä sitten kuin se Lite-malli siellä, ja eihän tuollaisilla 600-sarjan järjestelmäpiireillä kai nyt hirveästi kalliimpana voi edes yrittää myydä.
Ei, se tuossa ehkä vähän olikin se yllättävä, että no 600-sarjan järjestelmäpiiriksi yllättävän kallis. Et Redmi oli kuitenkin vielä aika pitkään semmoinen niin kuin hintalaatusuhen merkki, ja nyt ehkä tämä uusi mallisto nosti vähän tuota hintaa, että siellä haetaan ehkä vähän semmoista premiumimpaakin jo, mikä ehkä alkaa sitten osua vähän Xiaomiin jaloille. Tämä Mi 11 nimittäin on 700-sarjan järjestelmäpiirillä tuossa samassa hintaluokassa. Tuo on aika yllättävää, että se tuli vain 600-sarjalainen. Toki 695-osesta meillä ei ole vielä tarkempaa tietoa sen käytännön suorituskyvystä, kun meillä ei ole käynyt sitä käyttäviä laitteja testissä, mutta ei se taida siellä 700-sarjassa kilpailla.
Itselle vielä tuosta vähän kulmikkaasta muotoilusta tulee vielä mieleen just vähän tämmöinen premiumimpi fiilis, mitä on haettu, ehkä mikä voisi selittää, että 600-sarja, niin sen kalliimpaan päähän.
Vähän ja voi olla jo sitä, ja on tähän, näytöltähän tämä on aika kehittynyt tuohon 400 €, että siellä on 120 Hz näyttö, johon luvataan 700 nitin, eli kandela per neliömetri tyypillinen maksimikirkkaus, 1200 nitin pistemäinen maksimi, ne on aika kovia lukemia tuolla keskihintaluokan laitteelle, että ei se siis
no on kyllä
niin kuin huonoa raudalta on, mutta järjestelmäpiiri on kenties niin kuin yllättävän heikko verrattuna siihen, mitä ehkä Redmiiltä olisi vanhan maineensa pohjalta oottanut.
Miten tuo kamera? Siinä on ainakin jumalattoman kokoinen tuo pääkamera tuossa Pro-mallissa.
Joo, se on tuo ISOCELL HM2. Se on kyllä ihan laatusensori. Se on ISOCELL HM2. Mihin se menee? No niitä on ollut noissa kalliimman päässä. Niitä on ihan se Samsungin isoin sensori. Se on muistaakseni se pienempi noista 8 megapikselin malleista, mutta se on kyllä kova sensori, mutta nykypäivänä puhelimet tekee niin paljon sitten kuitenkin ohjelmistoltaan sitä kuvaa, että näkee vasta testien myötä sitten, mikä se kuvanlaatu todella on, mutta sensori on kyllä ihan pätevä tuossa laitteessa. Xiaomi on käyttänyt samaa mun mielestä niin kuin noissa, olisiko Mi 11-sarjalaisissa ollut.
Joo, no se nähdään sitten, kun puhelin saadaan käsiin, että miltä ne kuvat näyttää.
Jep, itse asiassa mä en ole ihan varma, mulla saattaa olla nämä täällä jossain ottamassa testiä.
Jas.
Mutta mulla on tässä niin monta muuta alla. Mä nyt ihan muistaakseni mulla saattoi olla peräti täältä. Oli mulla varmaan Redmi Note 11 Pro tuolla testattavana. Oli joo. Se ihan heti ei vielä ehdi testiin. Tässä on pari muuta puhelinta kanssa alla, mutta meiltä on tulossa testit näistä kyllä.
Joo, no siihen palataan sitten testien myötä tarkemmin myöhemmin. Mennään ensimmäiselle sivulle ja ihmettelemään, että voidaan itse asiassa käsitellä molemmat sitä aihetta käsittelevät uutiset samaan syssyyn, niin Nokia-puhelimia on päätynyt myyntikieltoon Saksassa ja muutamissa muissa Euroopan maissa.
Joo, tämä oli ihan mielenkiintoinen. Eli siellä HMD Global on ollut oikeustilanteessa tuon VoiceAge EVS LLC:n kanssa, jolla on patenttioikeus tuohon EVS-äänistandardiin, jota käytetään ilmeisesti Volte-puheluihin lähinnä. Siellä oli nyt sen seurauksena sitten oikeus Saksassa päättänyt, että myyntikieltohan nämä puhelimet HMD Globalilta menee, ja se oli Saksan lisäksi mennyt ainakin Ranskasta ja Sveitsistä puhelimia pois myynnistä. Mutta aika pian tuossa sitten alkoi ihmisiä huomaa, että VoiceAge EVS on haastanut muitakin oikeuteen, ja se on ollut muun muassa Apple ja TCL ja Lenomokin kanssa haasteessa, mutta nämä on nämä isot muut firmat sopinut sen tilanteen oikeuden ulkopuolella, eli todennäköisesti siis maksanut tarpeeksi rahaa. Ja HMD Global sitten itsekin julkaisi tästä tiedotteen heti perään, jossa totesivat, että he ovat kyllä valmiita maksamaan sopivat patenttimaksut, mutta tämä VoiceAge EVS LLC:n patenttimaksupyynnöt ei ollut sopivia, ja he ovat aloittaneet toimet poistamaan noita EVS-teknologioita puhelimista, että ne puhelimet saadaan myyntiin.
Joo, tuossahan oli, en ole itse tutustunut asiaan, niin en tietenkään tiedä todenperäisyyttä, mutta jotkut käyttäjät ovat tuolla kommentoidakin foorumin puolella, että EVS on lähinnä patenttitrollifirma ja koko toi koodek, tai siis se firma sen takana on patenttitrollifirma ja toi koko NS-koodekki on vaan kokoelma muita keskinkertaisia koodekkeja.
Joo, niin mä kanssa luen ne kommentit, että itse asiassa HMD omassa vastauksessakin he sanovat, että heidät on haastanut oikeuteen patenttitrollifirma nimeltä VoiceAge EVS LLC.
Joo, no se oli niinkin suoraan sitten, että jopa HMD sanoo sen.
Joo, he sanoo aika suoraan. Mä tuossa tutustuin vähän tuohon Vaivesin firman kuvauksen, niin hehän ovat tämmöinen siis patenttisalku omava firma, joka tekee rahaa puhtaasti lisenssoimalla. Patenttitrolli on ehkä vähän tämmöinen kärkäs nimitys, mitä me ei sitten uutisoinnissa sen myötä käytetty, mutta heillä on patentteja ja he lisenssoivat niitä eteenpäin. Ja HMD Global oli nyt sitä mieltä ainakin, että se on patenttitrolli se yritys. Ja heidän lisenssimaksut ei ilmeisesti ollut HMD Globalin mukaan niin kuin realistisia.
Joo, no sitähän ei tietenkään me voida tietää, että paljonko ne on ollut, mutta voisi kuvitella, että ei ne tosiaan mitään ihan ilmaisiakaan ole, jos koko firman liikeidea pyörii sen ympärillä, että lisensoidaan sitä.
Jep, näinhän se todennäköisesti on, mutta nyt kuitenkin sillain HMD:ltä todennäköisesti nyt tulee puhelimet jossain vaiheessa takaisin myyntiin, ja ilman sitä EVS, jonka he itse totesivat myös tiedosteessa, että he ei usko tämän vaikuttavan taloudellisesti juurikaan, koska EVS heidän mukaansa on niin merkittävä tekniikka, se äänitekniikka siinä, mikä on käytössä.
Hmm. No toivotaan, että vaikka HMD Globalin toi suorittaminen onkin ollut vähän mitä on, niin toivotaan, että ei vaikuta pahasti, että olisihan se nyt harmi, jos alamäki jatkuisi vielä entistä jyrkempänä tuon myötä.
Ois kieltämättä, että kyllähän nyt noin suomalaispohjaisella firmalta toivoo sitä menestystä, vaikka siellä olisi mitään ollut tällä hetkellä nyt se menestys tähän mennessä, niin toivoo, että sieltä saataisiin vähän sitä pakettia taas kasaan ja vähitellen muuten kuin edullisemmanpäin puhelimia muutenkin myynti.
Kyllä, mutta me seurataan varmasti tilannetta, että miten se etenee tuosta noin ja päivitellään foorumille tai uutena uutisena siinä vaiheessa, kun tulee jotain uutta tietoa.
Jep, me tehdään näin ja mennään nyt tässä hetkessä seuraavaan uutiseen, eli Intelin ARC A380 ensimmäisessä testeissä.
Joo, itse testitulokset on toki C-software Sandrosta, eli synteettisiä testejä, et tiedä paljonko niistä voi vetää vielä johtopäätöksiä, mutta siinä ehkä oleellisempana jopa tietona oli, että nyt saadaan vähän virallisempaa vahvistusta spekseille, mitkä on pyörinyt toki suurin piirtein tuossa muodossa jo aika pitkäänkin vuodoissa.
Jep, oliko tämä A380 se edullisempi, pienempi malli, mitä sieltä nyt on ollut niitä paria piiriä
Joo.
tulossa?
Kyllä, tämä on se pienempään piiriin perustuva low-end-malli. Ja sitähän se suorituskyky tuossa on, että tuossa yleispisteessä jäi Radeon 6500XT:llekin jälkeen, eli se olisi varmaan jotain sitä GTX 1650-luokkaa suurin piirtein noissa testeissä, mutta toki ne on vaan synteettisiä testejä ja pelisuorituskyky on varmaan se, mikä suurimmalle osalle meistä merkkaa enemmän.
Jep, tämä ei tosiaan hirveästi anna ehkä pelisuorituskyvystä tämä C-softwaren testi, mutta mitä täältä oli piiristä tietoja, oliko täällä uutta tietoa itse piiristä tässä vuodessa?
No pikemminkin virallisempaa vahvistusta noille vuodoille ja tiedonjyväsille, mitä on aikaisemmin saatu, eli A300-sarja, se on tuo pienempi piiri, 128 EU-ta, tai tuossa lukee Compute Unit, mutta se on C-softwaren kieltä vaan, että Execution Unit, ja ne on Intelin kielellä, ja tarkoittaa 1024 varjostin ydintä niin sanotusti, että saman verran kuin tuossa taisi olla 6500 XT:ssä. Ja mitäs sitten, 96-bittinen muistiväylä, sen jatkena 6 gigaa GDDR6 muistia, mutta se on tuota hitaampaa 14 gigabitin sekuntinopeudella toimiva, eli siitä tulee semmoinen 192 gigatavua sekunnissa muistikaistaa tuolle pikkupiirille. Ja tukee tietty DirectX 12 Ultimate ja kaikki ne säteen seurantoineen ja sun muineen, ja sitten siinä on noita XMX matriisilaskimia, eli vastaavia kuin Nvidia tensoriytimet ja.
Joo, ja se niiden kautta hyödynti jotenkin sitä Intelin omaa AI-yläskaalaustekniikkaa, mistä oli silloin joskus Intelillä.
Joo, se oli se XESS, ja siitä tosiaan tulee versio, joka osaa hyödyntää noita XMX-ytimiä, mutta sitten myös semmoinen, mikä pyörii millä vaan raudalla.
Joo.
Tai millä vaan modernilla raudalla, et en muista mitä kaikkia ominaisuuksia siinä oli, mutta ainakin nyt tämän hetken sukupolvilla pitäisi pyöriä joka merkillä.
Joo.
Se, mikä tuossa on ehkä vähän erikoista, on, että FP64 eli tuplatarkkuuden tukea ei ole lainkaan olemassa tuossa, ainakaan tuossa pienimmässä piirissä. Toki se on sinänsä ihan turhakin, että pelikäytössä sillä ei tee mitään, se on tuonne tieteelliseen laskentaan.
Joo.
Että se nyt voi selittää sen puutteen. Sitten tuossa tietenkin varmistettiin samalla, että A500-sarja ja A700-sarja, kun perustuu siihen isompaan piiriin, niin niissä on ne odotetut 384 ja 512 EU-ta ja 192 ja 256-bittiset muistiväylät, ja niissä on sitä 16 gigabitin sekuntinopeudella toimivaa GDDR6-muistia.
Joo.
Mutta joo, noita sitten varmaan tässä vuodot rupeaa tai niitä rupeaa tulee enemmän nyt ja luotettavampiakin, kun julkaisu lähestyy, että toisella vuosineljänneksellähän ne lupas, että tulee erillisnäyttikset myyntiin.
Jep, sitä odotellessa. Aika hiljaista tässä on edelleen Intelin puolelta ollut noin niin kuin virallisesta tuloksesta tai muusta, mutta vielähän ne ehtii. Toinen vuosineljän se alkanutkaan vielä. Tuo 75 wattin TDP on, se on tosiaan ihan kunnossa pikkupiiri toi. Pitäisi pyöriä ilman lisävirta liittimiä teoriassa tuommoiselle TDP-arvoon.
Jos se nyt pysyy tuossa TDPn sisällä, että sitähän ei tiedetä, kun noi ei ole mitannut sitä TDPtä, vaan se on vaan se, mikä on ilmoitettu.
Se on toki totta.
Ja, niistä lisää, kunhan tulee lisätietoa. Niin, niistä sitten lisää, kun tulee lisätietoa, että sehän siinä oli, että jos toi 75 wattia pitää kutinsa, niin sittenhän toi oli tosi energiatehokas kyllä, että vaikka pisteessä jäi joukon viimeiseksi, niin oli joukon kärjessä pisteitä per watti tuolla 75 wattilla.
Joo, noita ei kyllä hirveästi nykypäivänä ollut enää, missä oikeasti, tai mitkä oikeasti pyörisi ilman tota lisävirtaliitintää. Että ne on vähän vanhenevia rautoja nykyään, mitä enää saa. Joo. Siihen.
Se on se, kun low-endinkin vaaditaan koko ajan lisää tehoa, niin siinä vaan menee.
Jep.
Sitten siellä oli lisää Nokia-uutista, mutta nyt ei ole HMD Globali, vaan Off Globali.
Eli OFF Globali.
Kyllä.
Sieltä tuli Nokia-kannettavat myyntiin maailmanlaajuisesti. Menikö Petrukselle jo tilaukseen sieltä uusi Nokia Book Pro?
No sanotaan näin, että siis tuon designin puolesta mikä ettei, mutta kun toi rauta on sellaista, että ei. Jotenkin niin kuin toi on kuitenkin niin kuin entry level rautaa käytännössä, että okei, se on 12 sukupolven, mutta se on Core i3. Siinä on 8 gigaa muistia ja Full HD-näyttö, ja sitten se on kuitenkin vähintään 15,6 tuumainen ja maksaa alkaen 699, niin mä en nyt pysty taipumaan tähän.
Joo, ei se kyllä noin raudalta oikein onnistu vakuuttamaan. Ja no Core i3 lähtökohtaisesti on jo vähän, se on pohjamalli Core i-sarjasta, ja sitten 17-tuumainen Core i3 alkaa olla aika jotenkin semmoinen hurjan kuulonen. Toki siinä saa isomman näytön, mutta muuten sellaista kyllä niin kuin tilaa tosi paljon ylimääräistä, mitä se tarvitsee ehkä jäähytykseltä eikä joku Core i3 keskimäärin. Että.
Niin, mutta saa tilaa paljon, mutta kun se on se Full HD, niin kyllä mua ainakin vähän irvistyttää kannettavan tapauksessa.
On se joo, on se kieltämättä 17-tuumainen Full HD-näyttö jo enää ihan nykymaailman optimia. Toki työpöytäkäytössä 24-tuumainen Full HD on vielä ihan perus monella pelaajalla, mutta kannettavissa on alkanut vähän ne resot nousemaan kuitenkin sitä tahtia, että toi ei enää oikein ole kilpailijoiden tasolla. Ainakaan tuohon hintaan, että se olisi 800 € tuo 17-tuumainen malli.
Joo, mulla on näköjään yksi typokin siellä, kun pitää korjata, tai iso T, kun pitäisi olla pieni T. Mutta sekin on tosi erikoista, että tuossa on kuitenkin, niin kuin sanottiin, niin 12 sukupolven Core i3, mutta siinä on jostain syystä silti tuettuna vain Wi-Fi 5, ja Bluetoothikin on vain 5.0-versiota. mikä on tosi erikoinen ratkaisu, koska tuo Prossun mukana tulee kuitenkin piirsarja, jossa olisi Wi-Fi 6E tukeva muistaakseni.
Joo, no 6E-tuki varmaan vaatisi antenneilta jo aika paljon enemmän, koska se on se 6 GHz standardi, mutta en sitten tiedä tarkalleen, mitä Wi-Fi 6 tarvitsisi, kun se käyttää edelleen samoja 5 GHz verkkoja kuin vanhemmat.
Niin, no sen voi ymmärtää, jos ne antennit sitten nostaisi hintaa liikaa tai muuta, mutta silti toi vaan kuulostaa jotenkin erikoiselta, kun se on jo niin vanha toi Wi-Fi 5 ja 6 on tuettu jo pari vuotta, vai mitä sitä on suurin piirtein ollut olemassa.
Onhan sitä ollut pari vuotta. No, se on tosi yleistynyt aika hitaasti välttämättä, kai puhelimissa nyt on alkanut valumaan sillä kunnolla keskihintaluokki Wi-Fi 6, 6E on vielä aika harvinainen puhelimissakin, mutta kyllähän ehkä 12 sukupolven Prossun kanssa voisi olla se Wi-Fi 6 läppärissäkin, varsinkin jos toi muutenkaan ole sit ominaisuuksilta hintaluokassaan mitenkään erikoinen, niin sit se rajoitus vielä Wi-Fi-yhteyksissä on vähän niin kuin ekstra ikävää. Jep.
Kyllä, mutta joo, noi tulee myyntiin tässä vielä ensi kuun aikana, tai tämän kuun en tiedä, ei kerrottu siinä tiedotteessa tarkkaan, että tarkemmin kuin että tämän neljänneksen aikana. Mutta 699 on 15,6 tuumaisen lähtöhinta ja 799 on 17,3 tuumaisen. Sitten vaan gigantin tarjouslehtisiä selaamaan, että milloin tulee myyntiin.
Jep, eiköhän ne tännekin ilmeisesti varmasti Nokia-brändille kuitenkin ostajia riittää jonkun verran
kyllä.
Suomessa edelleenkin.
Juu. Kyllä, se oli ihan erikseen mainittukin siinä, että Suomi kuuluu ensimmäiseen alun maihin.
Joo.
Sitten. Että siellä olisi vähän asiaan liittyenkin ne 12 sukupolven P- ja U-sarjojen Core-prosessorit on julkaistu nyt sitten, ja tuohan käytti näistä sitten yhtä.
Joo, toi käytti noita P-sarjalaisia, eli 28 wattia. No siinä mielessä sentään iski sinne isompaan kokoluokkaan, että ymmärrettävä, miksi se on 13-tuumainen ultrapuukki, kun siellä ei ole 15 wattin prossu. Mutta.
Mm. Siinähän on siis kaksi noita teho-ytimiä ja 8 E-ytimiä. Eihän se ihan tuhnu varmastikaan ole, mutta
Se on kyllä ei sillä, hyvä ylimäärä.
Ei sillä kuuhun mennä, sanotaan näin.
Joo, ei missään nimessä, mutta se on pakko sanoa, että tuo ydinmäärä alkaa olla kyllä nykyään melko hurja läppäreissäkin. 10 ydintä käytännössä ja nuo E-ytimetkä ei ihan täysin tuhnuja ole tuossa.
Joo, ilman muuta, että kyllä tuossa niin kuin, silleen on ihan hyvinkin suorituskykyä, kun vertaa samaan, tai niin kuin noihin Lowendiin parisukupolveen aikaisemmin vaikka.
Jep. Mitäs siellä, UU-tiimiin tuli 15 wattisia, sinne on tullut, sielläkin on 10 ydintä I5, I3 on siellä 6 ydintä yhteensä, 2+4.
Joo, kyllä, ja sitten on vielä toinenkin U-sarja, eli noin 9 wattin U-mallit päälle, siellä mennään samoilla ydinmäärillä, mutta matalammilla kellotaajuuksilla sitten vissiin.
Base frequency näkyy olevan E-ytimillä 700 MHz ja P-ytimillä 1 GHz. Ne on suhteellisen alhaisia.
Ne on jo nykystandardeja aika matalat kyllä.
No, mulla on muistikuva, mulla oli aikanaan oli se Asuksen joku Zenbook tällä, mikä oli se Intelin passiivi jäähdytetyksi tarkoitettu, oliko se Core M-prosso? Muistaakseni joo. Se oli jotain.
Niin, ainakin oli joskus.
Olisiko ollut Broadwelli se sukupolvi, mikä siinä oli silloin, niin se oli 800 MHz kellotaajuuksilla se. Et, muistuttaa niistä ajoista tuo. Mutta toki jos 9 wattiin pitää saada tiivistettyä tehot, niin täytyy tehdä kompromissia jo kellotaajuuksissa.
Näinhän se on. Ja sitten huippumalleissa on kummassakin sarjassa, ei kun eipä sokkani sunkin eri, eli P-sarjassa on huippumallissa 14 ydintä, eli 6 teho-ydintä ja 8 E-ydintä, ja U-sarjassa sitten on 2 P-ydintä ja 8 E-ydintä myös niissä I7-huippumalleissa,
joo.
Samoin kuin I5-osissakin. Että niissä on kaikissa se pienin siruversio käytössä.
Siellä on käytännössä I7:ssa isompaa grafiikkapiiriä ja korkeampia kellotaajuuksia I5:n verrattuna tuolla uusarjalaisessa.
Kyllä, juuri näin.
Oliko siellä suorituskyvystä jotain, mitä haluaisit nostaa esille?
No, en muuta kuin ehkä sen, että on harvinaisen surkeat graafit, koska kerrotaan vaan niin kuin yhdelle tuotteelle vähän sinne päin, että missä prosenteissa mennään.
Joo.
Mutta kyllähän toi ihan hyvää niin kuin suorituskykyä ilmeisesti tarjoaa, että peittoa Intelin mukaan Applen M1 Proon ainakin.
Jep.
Ihan näppärästi. Ja Ryzen 7500U:n ja tietenkin heidän oman viime sukupolven i7-11000, ei kun mikä herran tähän toi nimi on.
1195G7.
Juuri se. Voi jestas oikeasti. Nyt on, se on kyllä pakko sanoa Intelille plussaa näistä uusista nimistä. Nämä on paljon parempia.
Se on ihan totta. Intelillä on kyllä mennyt nimeäminen nyt samalla uuden sukupolven myötä niin kuin 10 sukupolvea nimeämislogiikalla eteenpäin. Paljon selkeämpää
kyllä. Nimeä. Kyllä, se on tämän sukupolven suurin päivitys.
Tuo on kyllä toi M1-piirin mukana tulee mennä, niin siellä vähän ehkä nyt isketään vastaan nyt sitten, kun Apple luopui Intelistä, niin nyt aletaan lyömään, että katsokaa, kun tämä tulee tehokkaampaa piiriä. Mutta varmaan tuo 12 sukupolven, niin ihan mielenkiintoinen nähdä sitten, miten se käytännössä toimii. Ihan niin kuin paperilla, toi vaikuttaa ihan pätevältä päivitykseltä aiempiin Inteleihin nähdä. Et sen suorituskyvyn lisäksi siellä on sitten kuitenkin mukana toi E-ydinpuoli, mikä todennäköisesti sit voi auttaa myös kaikkien virransaistopuoleen sun muuhun ainakin jonkun verran tuolla U-sarjan läppäreissä.
Kyllä, ja sitten mitäs tuossa Intel lupaa vähän erikoisessa pelikattauksessa ihan pelattavaa suorituskykyäkin 1080p-resoluutiolla ihan tuolla integroidulla, että ei nyt mitään raketilla kuuhun menemistä, mutta joitain eSports-pelejä voi pelata jopa high-asetuksilla.
Totta, toi Medium Settings GTA 5 82 fps on kans ihan mielenkiintoinen, että GTA 5, niin se alkaa olla aika vanha peli näihin graafeihin, mutta toisaalta se on sitten kans ihan siisti, että se pyörii nykyään integroidulla näyttöksillä.
Niin, no mähän odotan, että eiköhän sieltä vielä vähintään yksi uusinta julkaisukierros sille saada. Niin.
Eikö se ole tällä hetkellä itse asiassa tulossa, siis Pleikkari 5 ja Xbox Series X:lle päivitetty?
Eikö se tullut vielä? Mä jotenkin oletin, että okei, no niin, sieltähän se on ihan kuranttia ajankohtaista peliä siis.
Kyllä. Rainbow Six Siegein nostaminen on kanssa 47 FPS on toki ihan hyvä siitä, mutta se on kuitenkin kilpailullinen FPS, niin jännä, että ne nostaa sen, vaikka se saavuta 60 FPS, niin mukaan tuonne taulukoihin. Mutta 47kin varmaan riittänee heille, ketkä pelaa tuollaisella pikkuläppärillä. Tai varmaan joo. PS-sarjalaisilla todennäköisesti nämä tulokset tehty.
On varmaan, juu. Totani, se sitten on kanssa ihan hyvä huomioida, kun pelaamisesta nyt tuli puhe, että näihin ei käytännössä saa sitten erillistä näyttöohjainta mukaan mihinkään. Koska, tai no, teoriassa, mutta käytännössä ei, koska näissä on tosiaan vain 2x X4 PCI Express-väylät, eli varattu aha. käytännössä noille NVMe-asemille.
Onpa erikoinen. Mä en ollut niin tutustunut uutiseenkaan, että toi oli mulle kyllä uusi. Tämähän nyt käytännössä tappaa pois tommosen Thunderboltin kautta liitettävän näyttistelakkameiningin.
Piirisarjan kautta, siis Thunderboltin kautta saa tietenkin. Siis joo, ulkoiset näyttikset saa, mutta niin kuin okay. itse kannettavaa ne ei saa. Joo, eli kyllä Thunderboltilla toimii ilman muuta.
Okei, okay, joo. Mutta en mä sitä, missä on pienivirtainen prossu ja erillisnäytti, sen niitä pareja ei kannata ottaa varmaan se tältä sukupolvelta.
Ei kannata. Tuolla olisi teoriassa 12 PCIe-3 väylää olemassa, mutta ne on sitten piirisarjan kautta, niin se hidastaisi entisestään niitä, niin ei. En usko, että kukaan tulee semmoisia tekemään.
Okei, okay. Joo. No, mielenkiinnolla uutelleen ja seuraavaan uutiseen. Ai että, mulla lämmittää mieltä tämä seuraava, eli Motorolalta on tullut uusi puhelin.
Oi, mutta hei, tuohon näyttää ihan oikeasti jo puhelimelta.
Se on totta. Vähän kyllä harmittaa sinänsä, että nyt ei ollut Samsa ja Juha pitämässä. Mä olisin halunnut kuulla, kun he pääsee puhumaan Motorolan puhelimesta.
Kyllä, ja siellä on yksi toinenkin uutinen, mihin oltaisiin etenkin Samsa tarvittu kyllä.
Ajaa. Mutta joo, Motorolalta siis tuli uusi Edge 30 Pro-lippulaiva heidän mallistoonsa, ja samalla se on myös ensimmäinen Suomen markkinoille ehtinyt puhelin tällä Snapdragon 8G1 järjestelmäpiirillä ja Qualcommin uudella lippulaivapiirillä. Piirin parina Edge 30 Prossa on 12 gigaa muistia ja 256 giganen tallennustilaa, ja hintaa sillä on 799 €, eli tarjoaa sinänsä aika kovaa rautaa tuohon 800 € hintaan. Ei sillä mene edulliseksi lippulaivaksi enää, mutta reilusti alle tonni hintaluokassa kuitenkin aika huippu niin suorituskykytehot.
Toi on semmoinen, niin kuin mikä on helposti oikeutettavissa oleva hinta, ainakin niin kauan kuin ei huomaa sitä Motorolan päivityslupausta.
Tässähän kanssa parani vähän päivityslupaus Moto-malleihin, Moto-G-malleihin verrattuna, eli tälle luvataan 2 suurta Android-päivitystä ja 3 vuoden tietoturvakorjaukset. Mikä joo, ei mutta edelleenkään ole lippulaivapiirille niin hyvä.
Ei se sama aika kuin yksi, mikä Samsung, onko se jo, lupasiko se 4 päivitystä ja lähes kaikki muut on 3 päivityksessä, niin ei toi 2 isoa päivitystä nyt oikein vakuuta.
Joo, ei. Ja sitten toki pelkä julkaisun perusteella paha sanoa, minkälaista kameraa käy tuohon 800 € hintaan on saatavilla, mutta se selvinnee todennäköisesti varmaan meidän IoTech-sivustolla varmaan ensi viikon aikana, koska mullahan on toi Motorolan Edge 30 Pro tässä käsissä tällä hetkellä, kuten kamerassa katsoville näkyy. Tässä on ollut joo. pari päivää käytössä, ja kyllähän tämä on nopea. Ei tuosta voi tuosta piiristä kyllä valittaa tällä hetkellä, että suorituskykyä tuntuu riittävän hyvin, mutta sen enempään ehkä osaa tähän mennessä vielä sanoa tuosta itse puhelimesta, vaan kiinnostuneiden kannattaa seurailla ensi viikon aikana varmaan meidän sivusto.
Joo, siinähän on kuitenkin sitten ainakin tuo optinen kuvaiva ainakin siinä pääsensorissa. Ja
on joo, se on ihan kiva löytää noihin. Nyt tässä mitä nopeata kattelin vähän sen valmiiksi, niin tässä on vähän on erikoisena rajoituksena, oikeastaan tosi erikoisena rajoituksena tämän luokan puhelimelle, niin videokuvauksessa 60 fps ei suostu antamaan kuin Full HD-resoluutiolla.
Okei, toi on kyllä jo erikoista.
Onkohan se on todella erikoista nykypäivänä jo.
Varmasin miettiä, että onkohan toi joku oikea rajoite vai onko se joku Motorolan softarajoite, että voisiko tuon kiertää toisella kamerasoftalla.
Villi veikkaus olisi softarajoite, mutta pitää testailla tässä testijakson aikana melkein olla toisella kamerasoftalla vielä. Eli tähän meidän podcastin mun villiin arvaukseen ei kannata vielä luottaa, mä muistan katsella sitten meidän arvostelun myöhemmin. Toinen, mikä tässä samalla rajoittui kans mielenkiintoisesti, on toi ultralaajakulmakamera, joka sekin on niin ikään tuo 50 megapikselinen, mutta se ei tue videokuvausta kuin 30 fps ja 1000 Full HD-resoluutiolla.
No justiinsa. On kyllä tosi erikoisia rajoitteita.
On, on. Mutta pitää testailla noin vielä toisella kamerasoftalla, että onko nuo kenties softassa vai onko noissa kameroissa itsessään jotain outoa, mutta videokuvaajalle ei kyllä noilta pohjilta uskaltaisi hirveästi suositella
Taas hauskana huomiona toihan, jotka on hienoja perinteitä, ja etukamerassa on enemmän megapikselsejä ja sitten vaikka noissa on 50 megapikselin takakamerat.
Joo, 60 megapikseliä on aika hurja määrä jo etukameraan. En hoksaa heti toista puhelinta, jos olisi yhtä isot megapikselin määrät ollut edessä. En ole vielä testannut ollenkaan, joten sen enempää en osaa sanoa, että miten se kuvaa, mutta siinä on ainakin paljon megapikseleitä.
Joo, siinä on paljon megapikseleitä, mutta no se nähdään sitten, kun sä napsit siellä arvostelua varten selfieitä, että mitä se kuvan laadun kanssa.
Jep, mutta mitähän tästä voisi ehkä vielä lisää sanoa Motorolasta. Juhan kanssa tuossa naurettiin, että Edge-mallit on unohtanut kokonaan se alkuperäisen Edge-jutu, eli kaartuvan Edge-näytön. Tasanäyttö siellä kaikki. Ollut vähän aikaa.
Se on jäänyt, mutta ei kai siinä. Toi tulee hei tänään myyntiin ja 799€ suositushinta.
Kyllä, tänään myyntiin ja varmaan, tai näillä näkymin ensi viikolla on meidän sivustolta luettavissa sitä arvostelu. Ehkä viimeisenä huomiona vielä, että Motorolahan on tähän parantanut myös pikalatausta, eli on 68-wattinen pikalataus tähän, kun niillä ennen tainnut olla muistaakseni joku 35-wattinen, jos en ihan väärin muista
Motorola no, turbopower. Sehän rupeaa olemaan ihan jo kivan kuulonen wattimäärä lataukselle.
Se alkaa olla hyvällä tasolla. Mutta palataan varmaan, tai jotkut palaa asiaan ensi viikolla artikkelin parissa, ja me jatketaan seuraavaa uutisia.
Joo, sitten oli omaa sisältöä välissä, mutta sitten oli tämä, mihin mä olisin Samsaa kovin kaivannut, eli Rokkatin uusi Kone XP-pelihiiri huikeine 3D-valaistusefekteineen.
Mä vähän Porissa varmaan jo tilaus vetämässä tästä.
Toivotaan ainakin, että on. Että kyllä tämä nyt ehdottomasti tarvitaan arvosteluun ja striimeihin pelikäyttöön.
Toi kyllä siis mulla on pakko sanoa, että vaikka en ole mikään sillä RGB-ystävää, mulla on itsellä mitään muuta kuin näppäimistä, se valkoinen taustavalo täällä tällä hetkellä, niin toi on kyllä hyvän näköinen. Jollain häröillä tavalla hyvän näköinen.
Joo, tuosta tulee semmoinen, tuolla pelataan cyberpunkia fiilis.
Kieltämättä vähän. Sitten tuo läpikuultava pinta noiden niin kuin valojen päällä, niin muistuttaa Game Boy Colorista. Se on niin kuin RGB-valaistu Game Boy Color. Kyllä mulla on ainakin semmoinen nostalgia pärinää yhtä aikaa päällä kuin cyberpunk-fiilis tosta.
Okei, no mä skippasin vissiin tuon Game Boy Colorin ylipäätään. Mä pelasin kyllä niillä alkuperäisillä Game Boylla, mutta taas kolori tulla niin myöhään, että se oli just vähän menneen talven lumia mulle.
Ai. Colorissa oli ne läpikuultavat kuoret aika monessa mallissa. Ei se toki RGB-valoja
sisällä. Joo, ollut, niinpä, mutta niinpä muuten olikin he nyt, kun sanoit. Voihan pojat. Mutta joo, RGB:t puuttu siihen aikaan, että olisi ollut, voinut olla edelläkävijä Nintendo siinä, mutta ei nyt käynyt näin.
Mutta joo, oliko siinä ulkonäön lisäksi jotain mielenkiintoista tuossa hiiressä?
No ei paljon. Siinä on nappuloita ohjelmoitavaksi, että siinä on niiden omien laskujen mukaan, niin siellä olisi 15 painiketta, joihin voidaan ohjelmoida 29 eri toimintoa, eli siellä on joku NS-Shift-painike sitten yksi niistä. Ja mä kuitenkin sitten laskin siihen malliin, että jotta tuo 15 pitäisi paikkaansa, niin siinä on laskettu rulla eteen ja rulla taakse myös painikkeiksi. Eli 13 nappulaa siinä oikeasti olisi.
Okei. Siinä on kuitenkin Crystal 4D Wheel rulla.
Joo, se on läpikuultava rulla, että valot näkyy hyvin ja keikkuu vasemmalle ja oikealle ja sitten tietenkin klikki keskelle ja näin pois
päin. Eli siinä on niin kuin painikkeiden osalta siinä todennäköisesti on kyllä varmaan suurimmalle osalle tarvittavat, paitsi jos on semmoinen kovemman luokan makromonsteri.
Kyllä, että siinä on peukalolle 5, mä epäilen, että toi alanappula tuolla peukalolla olisi se NS-Shift-nappula samalla, että sillä saisi sitten toisen funktion joka nappulaan.
Voi olla.
Ja sitten on tuossa, toi on kyllä yksi paikka, mitä mä en ole ikinä ymmärtänyt, että tuossa vasemman hiirenpainikkeen kyljessä niin kuin on kaksi lisäpainiketta vielä.
Siis, mulla oli tollaiset tuossa Logitechin G502, onko se nyt oikein? No kuitenkin se Logitechin se oikealle käälle muotoiltu hiiri. Mä tykkäsin niistä tosi paljon. Sinne kun pistää ton DPI-säajon siihen plussaan ja miinukseen, niin sä pystyt pelin aikana nopeasti heittämään eri DPIin päälle siitä lajesta.
No joo, okei. Mä ymmärrän, että toi voi olla itse asiassa, jos sen opettelisi tuommoiseen käyttöön, niin se voisi ollakin ihan toimiva, mutta jotenkin toi sijoittelu olisi edes oikein hiirenappulan kyljessä tai jotain, niin se olisi vähemmän tiellä.
Joo, siihen itse ainakin totuin nopeeta, mutta yksi frendi, joka kävi pelaamassa aina silloin tällöin kanssa, mulla on nyt aina valitti sitä, että jos pelattiin FPS-pelejä sillä, että hän pelasi mun koneella, niin tuota, se aina ampumisen tilalta paineli sitä plussaa tai miinusta.
No mä epäilen, että mulle kävisi ihan samalla tavalla.
Se on toki ihan mahdollista. Itse tykkään, mutta vaatii varmasti totuttelua, jos on tottunut sellaisen, missä noita ei ole.
Joo, mulla on tämä mikä G703 täällä. Tässä on ihan perinteinen tuo DPI-painike, siitä saa vaihdettua.
Joo, mulla on nyt itsellä tämä nykyisin tämä G-Pro Superlight, niin tässä koko DPI-painiketta.
Mä tarviin tuota lähinnä sitä varten, että Overwatchissa mä pelaan korkeammalla DPI:llä kuin muuten.
Okei. Okay. Se mutta oli kyllä totuttelua, että pääsi pois sille DPI-painikkeeseen. Tämä tottuu aina silloin tällöin naputtelee, mutta nyt on koettanut sitten säätää ennemmin asetukset pelistä ja pitää vakioidun DPIin päälle.
Joo, mutta mennään sitten itse hiiren noihin rautapuoleen, koska ei sekään nyt ei pelkästään valoja ole toi hiiri. Eli siellä on Pixartin PAV3370 perustuva Oulu AI, eli toi mikä pöllönsilmäsensori. Se yltää parhaimmillaan 19 000 dpi ja sitten se tukee myös nostokorkeuden tunnistamista ja säätämistä. Se luvataan mitään 50 kiihdytyksiä, mutta tuota tuumanopeutta en löytänyt sivuilta ja Nvidia Reflex-teknologiakin toi hiiri tukee myös.
Tuo 104 grammaa aika jytkyn painoinen nykypäivänä.
On, mutta tuossa silloin saatu noin hienot valaistuotsa-efektit tuonne sisälle, kun on tuommoisia mitä valoa teitä noin mahtaa sitten ollakaan.
Totta, mutta siis pakko, mulla edelleen saattaa mun mielestä toi yllättävän tyylikäs RGB-valaistuksella juhlivaksi hiireksi.
On siis ehdottomasti pakko antaa siitä, että se on sentään nyt toteutettu tyylikkäästi tässä. Ainut tosiaan tuossa joku kommenteissa sen sanokin jo, että niinku, vaikka ne on hienot, niin mikä niiden pointti on, kun sulla on kuitenkin käsi sen hiiren päällä.
No ne on aina niitä hetkiä varten, kun sä oot lobbyssä kattelemassa muita pelaajia jo, niin sä voit sitten katsella samalla sitä sun hiirtäkin. Se on ainakin mulla sellainen suuri osa mun peliajasta.
Okei, no se on ihan hyvä pointti ehkä sitten. Joo, mitä tuosta muuta sanoo, se tulee myyntiin, tai toimitukset aloitetaan 29. päivä maaliskuuta, sen suositushinta on 90, ja sen voi ennakkotilata ainakin Rokkatin omilta verkkosivuilta jo nyt.
Totta. Chatissa huomaat, että miten painat peukalolla samalla alhaalla olevaa painiketta, kun painat noita kylkipainikkeita, niin se on kyllä hyvä pointti. Jos tuo alhaalla oleva painikki on shifti, niin se on vähän ouvossa paikassa.
Tuo on kyllä ihan hyvä pointti, että ehkä sitten on joku DPI-painike sittenkin se shifti, en minä tiedä.
Ja, paha sanoa. Mutta sitten seuraavia uutisia. Se on tullut AMDltä uudet ajuurit. Niissä ei tainnut olla mitään erikoisempaa. Muistakaa päivitellä ja pysyä ajantasalla. Uusien pelien tulee sieltä.
Ei ole mitään erikoista. Elden Ringin Shadow Warrior 3 ja Grid Legendsi tuettu. Ja Shadow Warrioriin ja Grid Legendsiin luvataan RX 6000-sarjalla vähän lisää suorituskykyä.
Onko Petrus Souls-pelien ystävä? Onko Elden Ringi ostettu?
En ole. Mä olen vanhoilla päivilläni todennut, että pelin pitää olla hauska, eikä semmoinen, että sä verissä päin hakkaat sitä.
Mä oon sillä ujosti kiinnostunut Elden Ringistä, lähinnä sen George R.R. Martinin Lorenzu takia, mutta mun kokemukset Souls-peleistä on se, että mä oon aloittanut Dark Souls 1 ja pelannut ensimmäiseen minut tappaneeseen vastustajaan asti ja lopettanut sen pelin, niin se on vähän sillä rajoilla, että kannattaakohan mun ostaa tota.
Ei kai siinä, jos kyllä sä sit kato, hei, Steamin alee johonkin, ties mihin, mitä aleja tässä kesällä ja on, niin varmaan saa puoleen hintaan, niin sitten voi ruveta miettimään ja arpomaan taas.
Totta, ja Steam Deckkin kuitenkin on ostoksessa, niin se voi olla sellainen upea sängyssä pelattava peli, että ennen nukkumaan menoa saa kaikki aggressiota kattoa.
Totta kai, ja toihan nyt pitää ilman muuta sitä vielä vahvistaa, että se toimii sillä Steam Deckillä, että ethän sä sitä osta tietenkään, jolle ei toimi.
Kyllä, tota on jo ehdoton dealbreakeri mulle. Mutta oliko siinä uutiset, isot uutiset tältä viikolla?
Siinä oli isot uutiset tältä viikolla, katsotaan mitä tuolla lyhkäisten puolella on.
Jep.
No ainakin ehdottoman tärkeä eilen pistin itse linjoille, eli FreeDOS on päivittynyt versioon 1.3.
Kerrotko meille, mikä on FreeDOS?
Se on MS-DOS-yhteen sopiva käyttöjärjestelmä ilmaiseksi jaossa, ja se on nyt päivittynyt viiden vuoden tauon jälkeen uuteen versioon, ja se tulee saataville live-CD-nä ja USB-tikulle asennettavana. Ja sitten tietenkin, koska se on DOS, niin se tulee myös diskettiversiona. Ja diskettiversiossa on turvauduttunut pakkaukseen, niin on saatu tiputettua vähän diskettimääriä. Eli tarvitaan boost-disketin lisäksi vaan 5,44 megasta peruskorppua tai sitten 6,12 megan tai 10,720 kilon korppua. Tai lerppua varmaan myös, mikä ettei ole. Eikö noin tupla DDR-lerput mahtanut olla noita 720 kilosia?
Mä en heljesti muista yhtään minkä kokoisia. Mä oon liian nuori, että mä muistasin näitä. Mulla ei niistä isommista mulla ei ole mitään käytännön kokemusta. Ja ne on liian vanhoja mulle. Ne pienemmät korvat mulla on tuttuja, mutta ei kyllä muistikuvaa minkä kokoisia ne oli.
No, mutta jos chatissa joku muistaa, niin voi kommentoida. Sitten diskettiversio vaatii vähintään EGA-tasoisen näytöohjaimen, että on jopa mahdollista, että ei tarvitse uusinta uutta olla, että tuo toimii.
Saisikohan nykypäivänä jostain ITX-kokoonpanon tai kotelon, missä olisi vielä korppuasemalle paikka edes?
Ai, se olisi kyllä aika luksusta, jos olisi.
Lämmittäisi kyllä mieltä. Mutta sen lisäksi voisi ehkä tuolta vanhemmasta päästä lähteä, jos katsoo. Se oli Silverstoneilta uusi näytti, näyttisikö siis Virtalehen SFX Virtalehen 750 wattinen, niin ei ehkä tarvitse otsikkoa enempää, gold luokiteltu, eli vähän edullisempaa ehkä tulee kuin noin, mitä niiltä on ennen ollut platinumeja.
Joo, ja tuon voisi mainita, että toi OnePlus 10 Pro, niin silloin käynyt vähän huonosti järyrikin testeissä.
Joo, tämä oli ehkä tosiaan kanssa uutisoinnin arvoinen, se käytännössä katkesi taivuttaessa.
Joo, toihan ei ihan hirveän tyypillistä sentään nykypäivänä enää ole.
No ei juurikaan. Tuossa itse asiassa Jerry Rikki taisi todeta, että siellä on nyt ollut tämän vuoden puolella muutama, jotka ei ole kestänyt taivutustestiä, mutta sillä yleisesti ottaen melkein kaikki puhelimet nykyään kestää. Tuossa tuli ehkä juttu silloin aikana iPhone 6 aikaan, kun ne taittu. Ne ei katkennut, mutta ne taittu, ja sitten Apple vaihtoi 6S siihen vahvempaan metalliin, ja sen jälkeen se on ollut siltä linjalta vähän poisa. Sitten OnePlusilla ilmeisesti oli tuossa vähän, että sillä ei akun ympärillä oikein ollut semmoista vahvistettua sisärunkoa, ja sitten sillä sattui olemaan vielä suoraan noi volyymekytkimet siinä heti akun jälkeen, niin siinä on käytännössä tosi heikko kohta runkoa suoraan akun yläpuolella. Eihän toi käytännön arkipäiväisessä elämässä varmaan kovin monella tuu vastaan, että se katkee, mutta semmoinen teoreettinen tilanne, että jos on vaikka istut sun puhelimen päälle, niin,
mä olin just sanomassa, mä oon nähnyt yllättävänkin monella takataskussa sen puhelimen, kun ne istuu, mitä mä en pysty henkkohti itse ymmärtää ollenkaan, mutta tuolla voisi käydä huonosti.
Tuolla voisi käydä huonosti, tuo on kyllä ehdottomasti huono asia, ei siitä pääse mihinkään. Ja noita ei ole paljon enää nykypäivänä ollut. Saa nähdä, tuleeko OnePlusilta jotain päivitystä. En mä usko, että ne 10 Prota enää päivittää, mutta toisaalta ne ei ole vielä julkaisusta länsimaihin, että voiko sitä tulla joku vahvikettun versio sitten länsijulkaisuun?
Niin, no sehän nähdään sitten, kun se julkaistaan, että toivotaan parasta ilman muuta.
Jep.
Joo, sitten tuon voisi mainita, että jos joku oli ehtinyt jo innostumaan, kun tuossa jotkut uutissivustot mainosteli, että Nvidia RTX LHR V2 Unlocker by Sergei olisi tulossa, ja se purkaisi louhintarajoittimet myös RTX 30-korteista, niin se paljastui luojan kiitos ennen kuin se nyt se isompaa jakelua ehti, niin huijaukseksi ja haittaohjelmaksi.
Jep, eli elkää ladatko.
Joo, se ei tiettävästi tee sinänsä vielä mitään niin kuin vahinkoa tai muuta kuin että se saastuttaa powercellin, mikä sitten käytännössä avaa kyllä portit ihan mille vaan.
Joo. Se ei ole hyvä uutinen heille, ketkä halusivat päästä louhimaan näyttiksellä nyt. Olisikohan tuolla jotain. OnePlusalta oli vuotokuvia OnePlus 10 katkeamisen lisäksi, että olisi Nord-sarjaan kuuluvat nappikuulokkeet kenties tulossa, mutta ehkä siitä ei ole kuvaa enempää, kun ei ole edes mitään käryä, että vaikka ne tulee, niin tulisiko ne välttämättä Suomen markkinoille. Mut mahdollisesti lisää nappeja, mutta eri brändiin kuin aiemmin. Sitten OneLeaksilta oli renderöintikuvia jo Pixel 7 ja 7 Pro puhelimista, ja hyvin tutulta näyttää Pixel 6 jälkeen.
Joo, hyvin on samaa näkyä kyllä noissa. Että no, se nähdään sitten, tai miksei pitäisi paikkansa niin. Mä voisin jotenkin kuvitella itse, että nuo kamerat on kyllä enemmän piilossa samaan tapaan kuin nykymalleissa.
Ja sitten on aika hyvä track record ollut näiden vuotojen suhteen kyllä muutenkin.
On, mutta eikö ne yleensä noin perustuisi niihin CAD-piirroksiin, ja niissä ei välttämättä sit välity oikein toi niinku lasin väri.
Se on toki totta, se on totta. Mutta joo, jeet. Olisiko siinä ehkä lyhyetkin uutiset, vai haluatko nostaa no, vielä jotakin?
Jos on nyt vielä, että jos täällä joku on tuommoisen S22 Ultra saanut käsiinsä ja näin, niin siinä voi olla näyttöbuki, mutta siihen on tulossa korjausohjelmistopäivityksenä, eli ei syytä huoleen.
Jep. Sitten omaan sisältöön. Tältä viikolta on tullut kaksi artikkelia meikäläiseltä.
Joo, on... eli vähän älykelloa ja vähän puhelinta.
Joo, aloitellaan vaikka älykellosta. Meillä kävi toi Garminin Venu 2 Plussa testissä. Vähän sellainen erottuva kello siitä, mitä ollaan aiemmin testattu, että Garmina on kuitenkin tällainen urheilukellovalmistaja ehkä lähtökohtaisesti. Mutta sitten varsinkin näissä kalliimmissa Garmineissa on tuotu tosi paljon älyominaisuuksia mukaan, ja tässäkin on sovelluskauppa, josta on kolmannen osapuolen softia ladattavissa. Että sieltä on hyvin monipuolinen kello, hinta on 480 lähtöhinnalta, eli se on saakin olla monipuolinen kello, että se on myös älykellojen kalliimpaa kastia. Ja kokonaisuudessaan voisi sanoa vain, että tosi hyvä kello, kuten noista plussista ja miinuksistakin ehkä artikkelissa näkee, miinuksia on huomattavasti vähemmän. Hyvin erityyppinen kello vaan kuin nuo perinteiset älykellot, mitä meillä on aiemmin ollut. Et siinä mielessä, että tässä puhelimen ilmoitukset ja tuollaiset puhelimen parina olevat toiminnot on paljon enemmän piilossa ja semmoisena niin kuin lisäominaisuuksina sun urheilujuttujen lisäksi, kun taas sitten ehkä jossa Apple Watchissa ja VRO-askelloissa ne ilmoitukset ja puhelinjuttu on sillain heti sun kasvoilla ja se lisäksi mittaa urheilua. Se lähinnä näkyy niin kuin UI-suunnittelussa, että siellä on esim. Ilmoitukset on tuolla niin kuin kaikkien muiden seassa, siellä on sun syketiedot ja sun kehon aktiivisuustasotiedot ja stressitasot ja sitten siellä on yhtenä pykälänä sitten kaikki sun ilmoitukset.
Mutta onko tässä nyt sitten semmoinen kello mulle, joka kerroo sitä, että Samsungin Galaxy Watch vaati terveysominaisuuksiin Samsungin puhelinta, niin olisiko tämä nyt sitten se vaihtoehto, että tarjoaa käytännössä samat, mutta ei vaadi Samsungia?
Tämä itse asiassa ei tarjoa niitä yhtä monipuolisia terveysominaisuuksia. Samsungillahan oli...
No, voi, sanonko minä mikä?
Samsungillahan oli siis rajoitettuna vain tietyt ominaisuudet Samsung puhelimien kanssa käytettäväksi.
Niin, ne kaikki kehittyneet ominaisuudet käytännössä siis.
Joo, verenpainemittaus ja joku toinen asia. En muista, EKG-mittaus. Niin,
no, jotain tämmöisiä, juu.
Mun muistaakseni tämä ei tee niistä kumpaakaan. Ja ei tullut testijaksolla vastaan, että tämä siis ei tee niistä kumpaakaan. Vaan tämä panostaa noihin niin kuin urheilupuoleen, se mittaa sykkeet, se osaa mitata veren happipitoisuuden, aika hyvät unenseurannat ja tämmöiset, aika perusjuttu, eli sitä puuttuu myös tuommoiset, niin ehkä toi on tuommoinen, toi Samsungin juttu on älykellomainen siinä, että se on aika uutta tekniikkaa, noi verenpainemittaukset ja
onhan ne uutta, juu, mutta sitä vaan innokkana, kato kun kerrankin tuli, että nyt on niin perusteetosta älykello, niin sitä oli niin kielipitkällä ostoksilla ja pettymyshän siitä vaan tuli, niin nyt sitten odottaa, että joko pian tulisi joku vaihtoehto.
Joo, valitettavasti tämä ei ole vielä se vaihtoehto. Chatissa kysytään, mikä on body pattern, niin se on tuon Garminin tapa ilmaista sellainen sun laskennallinen maksimisuoritustaso sille päivälle, eli se menee 0-100, sun vireystasoa käytännössä mittaa. Kaikki stressi ja kova liikunta laskee sitä nopeammin, ja mitä paremmat unet, niin sitä paremmin se nousee ylöspäin. Eli se niin kuin koittaa arvioida sun vireystasoa, ja se oli itse asiassa ihan hyvä tuossa Garminin kellossa testijaksolla, mitä ainakin se tuntui mun päivittäisessä käytössä aika realistiselta. Mutta niin, tässä on ilmoitukset tässä Garminissa on vähän piilossa verrattuna noihin älykelloihin, ja sitten tästä tosiaan puuttuu tuommoisia kaikista tuorempia ja niin kuin on the edge-ominaisuuksia, mitä Samsungilla on, mutta se, missä tämä menee ihan selvästi eelle taas älykelloista, on akun kesto. Valmistaja lupaa sille 9 päivää, ja mun käytössä toi kesti käytännössä 1,5 viikkoa yhdellä latauksella.
No, siinä rupeaa olemaan jo ihan järkevä käyttöaikankin sitten kyllä.
On, se on siis käyttöajoiltaan todella hyvä, mutta niin kuin artikkelissakin sanotaan, niin toi on vähän semmoinen kello, että jos sä lähtökohtaisesti haluat sun puhelimelle älykkään parin, missä sä ranteesta voit katsoa asioita puhelimen sijaan, niin tää ei välttämättä ole se optimi siihen, vaan VROS ja Apple Watch tarjoaa sen edelleen vähän sulavammin ja integroidummin ja näin poispäin, mutta se mitä tämä Garmin sitten tekee, niin tämän akku kestoo ihan omassa luokassaan, ja tämä tuo tosi hyvin esiin noin niin kuin liikunta, nimenomaan liikuntaominaisuudet. Tässä on ne paremmin hallussa kuin suurimmassa osassa noista älykelloista vakiona. Apple Watchissa ja näissä voi toki laata sit muita softia, mutta niiden vakiosoftat on harvemmin mun kokemuksen valossa ollut ihan yhtä monipuolisia kuin tämän Garminin. Garminin kolmannen osapuolen tuesta pitää tosin sanoa se, että siellä ei mitään kovin monimutkaista todennäköisesti ole. Spotifyta se suostuu toistamaan ja sitten sieltä löytyy erilaisia karttasoftia. Mutta mielenkiintoisesti Garminin toi softahallintaohjelmisto sanoi, että tuossa kellossa on 22 megatavua tilaa sovelluksille. Ja Spotifyn poistaminen vapautti joo. Noin 200 kilotavua.
No siinä ei kyllä koolla sitten juhlita.
Joo, ei. Siellä sovelluksessa on todennäköisesti varmaan aika tiukkoja rajoituksia sitä, kuinka paljon ne voi vie tilaa, ja sille ei kannata odottaa sit saman niin kuin yhtä monimutkaisia sovelluksia kuin jollekin VROS:lle tai Apple Watchille voidaan tuua.
Se saattaa myös osaltaan selittää sitä akkukestoa, kun on rajoitettu softia niin paljon.
Se voi olla, se voi olla. Mut kokonaisuudessaan siis hyvä kello, mutta pelkästään siihen, että mä sanon, että se on hyvä kello, ei kannata luottaa, vaan kannattaa lukea arvostelu, jossa on aika paljon pohdittu sitten myös siltä kannalta, että mitä toi antaa verrattuna noihin NS-perinteisiin älykelloihin. Molemmilla on puolensa ja toi on hyvä esimerkki sitä toisesta puolesta ja tosi toimiva kello. Akun kesto tuossa on ehkä parasta.
Jees. No mutta siitä vaan sitä kiinnostuneet lukemaan ja tekemään ostopäätöksiä artikkelin pohjalta, jos toi täyttäisi omat tarpeet. Sitten oli Realmeen GT Neo 2. Realmehan tuli nyt ihan just hiljan Suomen markkinoille virallisesti.
Kyllä, eli Realme tuli, oliko se viime viikolla, niin kuin viikko sitten podcastissa käsitelty se niiden virallinen ilmoitus Suomeen tulemisesta, ja meillä kävi sitten testissä tämä GT Neo 2, joka on alun perin julkaistu viime syksynä. Eli tämä on nyt vähän sillä tavalla ehkä myöhässä testissä meillä, mutta tämä tuli vasta nytten käytännössä Suomessa saataville, niin testattiin. Ja samalla kun ne tuli Suomeen, niin nehän julkisti ton GT... Apua. Minkä mallista ne julkaisi? Nyt mun pitää luntata sieltä uutisesta, koska ihan löy tyhjä. Realme 9 Pro-mallista on julkaisi samalla, eli näitä 9 Pro-malleja meille on tulossa myöhemmin testiin. Mutta nyt ennen näiden saatavuutta testattiin tämä GT Neo 2. Eli kyseessä on 400 euron puhelin, jossa on Snapdragon 870, eli tämä uudelleen lämmitetty versio 2 vuoden takaisesta lippulaivasta, eli 865. Ja kokonaisuudessaan, että Realmehän sitten on siis brändinä, ehkä palataan siihen, Realme on brändinä PPK Electronicsin omistama, eli se on niin kuin rinnakkais, sisarbrändit on OnePlusan kanssa, molemmat toimii PPK Electronicsin alaisuudessa, joo, ja se näkyy on monessa asiassa tässä puhelimessa.
Siellähän on muutama muukin vastaava brändi vielä.
Joo, siellä on ainakin Oppo ja Vivo lisäksi, mutta näitä ei vielä Suomen markkinoilla ole tällä hetkellä, että Realme on nyt ensimmäinen, joka tulee Suomen markkinoille näkyvästi OnePlusan sisarbrändeistä.
Oliko toi Ikookin myös, en muista varmaksi.
On joo, se on, muistaakseni se oli niin kuin Vivon sisarbrändi, jotenkin erityisesti Vivon yhteyksissä, en ole ihan varma, mutta okay. Ovat samalla kokonaan, niin kuin, samalla konsernilla kaikki. Tämä on ulkoisesti muistuttaa OnePlusaa tietyllä ominaisuuksilla, kuten tuo kamerasaareke on tosi OnePlusan viimeaikaisista puhelimista tuttu. Muotoilu yleisestikin ottaen muistuttaa OnePlusaa, mutta tuo värireal meillä tässä meille lähetetyssä mallissa on aika räväkkä ja OnePlusalta ihan tollaista on nähty.
Eikö, mulla on ihan semmoinen muistikuva, että niillä olisi aina ollut tuommoisia, ainakin tuossa GT-sarjassa tuommoinen vähän räväkämpikin versio mukana.
Joo, mä myös muistan, että Realmeilla on ollut aika usein, mutta tuosta tosiaan on saatavilla noi hillitymmätkin mallit, mutta niissä on toi perustason 8GB RAM-muistia ja 128GB tallennustilaa, eli tämä kaikista räikein malli on sitten 12GB RAM-muistilla ja 256GB tallennustilalla ja 50 kalliimpi kuin noi pohjamallit. Ei ehkä tuohon 400€ hintaluokkaan hirveä tappio ottaa 128GB tallennustilaa ja RAM-muistin suhteen 8/12 on aika pieni käytännössä puhelinkäytössä se ero. Mutta mitähän tuosta voisi OnePlus-yhteydestä vielä muuta sanoa kuin ulkonäön? No varmaan tuo latuuri, eli tuohan tukee 65 wattin latausta ihan niin kuin OnePlus Nord 2, OnePlus 9-mallit, OnePlus Nord CE2, mutta sen sijaan, että tuo käyttäisi vanhoista OnePlusista tuttua Warp Charge-latausta tai Nord CE2 esittelemään Oppolta periytynyttä Super Walk-latausta, niin tässä on sitten Super Dart-lataus tässä Realmeessa.
Sehän nyt vaan olisi niin liian vaikeaa, jos olisi yksi nimi.
Se on ihan totta. Ja tämä meidän testien valossa nimenomaan on sit pelkästään nimi. Eli toi Super Dart-laturi lataas niin OnePlus Nord CE2 kuin OnePlus 9, molempia täydellä 65 wattin nopeudella, ja niissä ilmestyi toisessa näytölle Super Walk-lataus ja toisessa ilmestyi näytölle Warp Charge-lataus. Ja vastaavasti tämä Realme oli ladattavissa kanssa niin Warp Charge-laturilla kuin Super Walk-laturilla, ja kertoi molempien niistä lataavan Super Dart-nopeudella.
Mutta niinhän se oli odotettavissakin, koska sama teknologia se on kuitenkin.
Jep, eli samaa tekniikkaa sisällä, mutta ei tosiaan kuluttajan kannalta kyllä mitenkään liian selkeä ole toi laturitilanne noilla. Mutta niin, ehkä tuosta nyt sitten OnePlusan kanssa yhtäläisyyksiä käsitelty ja siirrytään siihen, että tämä on hintaluokassa erittäin hyvä puhelin. Nyt viime viikolla taisi olla testissä meillä se Nord CE2, mikä oli OnePlusalta vähän liian kallis, se oli 380, kun se nyt oli, vai 370, ja se oli käytännössä sen myötä vähän kalliimpi kuin OnePlus Nord 2, mutta oikeastaan huonompi, paitsi siinä oli muistikorttipaikka ja kuulokeliitäntä.
Sitten, niin, no kato, siinä on helppo vähän rahastaa niitä, ketkä vaatii niitä puhelimistaan.
Se on ihan totta. Mutta sitten Realme sisarbrändi tulee tuossa 400€, Snapdragon 870, niin se on nopeampi kuin OnePlus Nord 2. Se on käytännössä yhtä nopea kuin tuossa 400 nykyisin jossain määrin myynnissä olevan OnePlus 8T 1.5 vuoden takaa. Se on sama, teoriassa sama piiri, uudelleen nimetty, uudelleen lämmitetty piiri.
Eli se on niin kuin mun luuri uusissa kuorissa.
Monin osin joo. Kamerat ei ole hintaluokan parhaimmistoa, mutta tasaan semmoiset niin kuin keskiverrot, ihan ok kamerat, ei huonotkaan.
Ja niin, no.
Mitä?
Niin, että siis kuulostaa ihan OnePlus 8T:ltä uusissa kuorissa. Niin.
Omalla tavallaan. Wi-Fi 6 on tuossa mukana, taisi olla, saattaa olla OnePlus 8:ssakin. Akun kesto on hyvä, tuossa 5000 mAh akku kesti 2-3 päivää. Kaikin puolin hyvä puhelin, ja mä olin tosi lähellä antaa sille toimituksen valinnan tuohon 400€, mutta sitten me alettiin tiedustelemaan Realmeiltä niiden päivityslupausta. Ja OnePlushan on antanut nyt niinku huippumalleilleen sen 3+4, eli 3 vuotta isoja päivityksiä ja 4 vuoden tietoturvakorjaukset. Mm. Eli OnePlus 8T tulee saamaan nyt edelleen pari isoa Android-päivitystä. Ja OnePlus Nordella taas on 2 isoa päivitystä ja 3 vuoden tietoturvakorjaukset. Niin tälle Realmeille luvattiin, niillä oli vähän eri mallistossa eri lupaukset, mutta tälle Neo-sarjalle luvattiin 2 isoa päivitystä ja 3 vuoden ohjelmistotuki.
Mut, no se varmaan tarkoittaa käytännössä sitä tietoturvapäivitystä.
Teoriassa, mutta isotkaan päivitykset ei ollut muotoiltu isoja Android-päivityksiä, vaan Realmen muotoilu oli 2 isoa Realme UI-päivitystä ja 3 vuoden ohjelmistotuki.
No, mä olettaisin, että Realme UI päivittyy Androidin mukana, mutta...
Se todennäköisesti mutta päivittyy. Joo. Kakkonen toi mukanaan uuden UIin, ja 3 vuoden ohjelmistotuki tarkoittaa todennäköisesti tietoturvaa. Siis mäkin uskaltaisin uskoa ja väittää, että todennäköisesti tuo tarkoittaa 2 suurta Android-päivitystä ja 3 vuoden tietoturvakorjauksia, mutta tuossa Juhan kanssa puhuttiin, että se on kuitenkin niin kuin worst case-senaariossa se tarkoittaa sitä, että sinne tulee joku UI-päivitys. Ja tuodaan pikkuominaisuuksia 3 vuotta. Että se muotoilu oli nyt vähän vielä ehkä sellainen, että me jätettiin sen takia antamatta toimituksen valinta, mutta käytännössä tämä on täysin suositusten arvoinen puhelin. Ohjelmistotuki on todennäköisesti sitä, miltä se kuulostaa, mutta koska siitä ei voi täysin varmoja olla, niin virallinen niin kuin lupaus toimituksen valinnasta jätettiin vielä leimaamatta tonne.
Mm, no se on ihan hyvä olla varovainen tietenkin, koska onhan toi semmoinen kiva pieni porsaanreikä, tai ei niin pienikään porsaanreikä, että ei me ikinä luvattu niitä Android-päivityksiä, vaan käyttispäivityksiä ja
on.
Päivittää siis, sitten UIta pari kertaa vuodessa vaikka.
Se toisaalta kanssa, että tuossa päivityksessä ei luvattu siis mitään, että kuinka usein päivityksiä tulee. Et sehän olisi optimi, että kerrottaisiin vaikka, että tulee kuukausittain tai 3 kuukauden välein. Mut sillä jos ihan rehellisesti sanotaan, niin todennäköisesti mä uskon itse, että tuo tulee saamaan ne 2 päivitystä ja 3 vuoden tietoturvakorjaukset, mutta ajateltiin, että se nyt ehkä tuon muotoilu on vielä sellainen, että se oli sen pikkusen kriittinen tekijä tuohon suositukseen, mutta erittäin hyvä puhelinhintaluokkaansa, siitä ei kyllä pääse silti mihinkään.
Jep. Sitten, oliko siitä mitään muuta siitä puhelimesta erikoista sanottavaa?
Miinuksissa on se, että 2 megapikselin makrokamera pusketaan edelleen mukaan tähänkin hintaluokkaan ja tuottaa huonoja kuvia. Full HD video 30 fps nopeudella on parasta, mitä ultralaikamakamera kuvaa. Harmillisen yleinen rajoite, mikä nyt tuli itse asiassa just tässä Motorolassakin, niin kuin mainittiin aiemmin.
Joo.
Ja yökuvatila oli huono tuossa GT42, mutta käytännössä siis vain kameroihin liittyviä selkeitä miinuksia. Kokonaisuudessaan
toi on kyllä
tosi hyvä puhelinhintaluokassa.
Jotenkin tosi metka juttu, että kun ne kuitenkin on käytännössä samaa firmaa kaikki, niin minkä takia ne ei oikeasti jaa kaikkia teknologiaa? Että minkä takia esimerkiksi nyt Realmeillä on paskempi kamerasofta kuin jollain OnePlusalla tai Oppolla tai jollain?
Se on jännä. Siis OnePlusalla on kyllä yökuvatila ollut parempi kuin tämä Realme. Yökuvatila lukuottamatta tuo toimii ihan hyvin. Ja kai siellä nyt kuitenkin sen verran ollaan silti kuitenkin niin kuin erillisinä yksiköinä firman sisällä, että ne toimii itsekseen. Hauska fakta, että toi kamerasofta tuossa Realmeessa on käytännössä identtinen viime kesän Nord 2 nähen, mille me annettiin kritiikkiä siitä, että se oli mennyt epäselvemmäksi vanhaan verrattuna. Nord CE2 oli taas palannut kamerasoftassa takaspäin ja oli enemmän sen tyylinen kuin vanhat OnePlusat, mutta tässä on sitten tämä, mitä Nord 2 kamerasofta oli viime kesänä, niin aika lailla prikulleen samanlaisen.
Joo, lähinnä mä sitä vaan, että siis kuulostaa vaan mun korvaa jotenkin tyhmältä kehittää samaa softaa 3-4 kertaa saman firman sisällä.
Se on ihan totta. Se kuulostaa munkin. Toisaalta mä en ihan täysin myös ymmärrä sitä, että miksi samalla firmalla on 4 brändiä.
Mä ymmärrän sen siltä kannalta, että brändi voidaan hyvin profiloida jollekin tietylle yleisölle, vaikka se olisi käytännössä sama puhelin kuin joku toisella brändillä myytävä, niin se voi vedota ihan eri tavalla, kun brändi on suunnattu oikein.
Se on toki ihan totta, se on totta. Se on se brändi. Samahan tapahan oli tuolla Huaweilla ja Honorilla aikana, että Honor oli hyvin eri suuntaan brändätty kuin Huawei, vaikka ne oli samaa brändiä, kyllä, niin konsernia aikana.
Kyllä, juuri näin.
Mutta olisiko siinä artikkeli sisältö? Kannattaa tutustua, jos kiinnostaa Realmeen puhelin. Mä voin sanoa suoraan tästä tältä pohjalta, että se on erinomainen puhelin, mä pystyn sitä itse suosittelemaan, mutta se ei ihan meidän toimituksen valinnan arvoinen kuitenkaan lopulta ollut ton päivitys niin kuin lupauksensa myötä, mutta hyvä puhelin.
Joo, sitten meillä oli siellä vielä videoita, tietenkin viikon kohokohtana, kun mä kannoin koko muuta firmaa Counter-Strikeissa, mutta siellä oli myös jotain testivideota.
Joo, ehkä mä aloitetaan tuolta testivideosta, eli sieltä Kokkonen on pläjäyttänyt melkoisen paketin ja testannut mitä 5 eri valmistajalta, prossukuulereita 5-60 hintaluokasta.
Kyllä.
Sieltä
oli. Mm.
Testituloksia en nyt ulkoa muista tähän hätään, mutta muistaakseni oli hintalaatusuhteelta aika kovia kilpailijoita mukana tuossa testissä.
Ja tässä on syy, minkä takia kirjoitettu sisältö on aina parempaa kuin videosisältö, koska ei tarvitse arvutella, ne tulokset löytyy.
Se on ihan totta. Onneksi meillä on kuitenkin kaikille katsojillekin tiedoksi YouTubessa nämä upeat chapterit, joista löytyy just se kohta, mitä haluaa hakea. Nämä on oikeasti käteviä.
Kyllä, ja mehän ollaan testattu jokainen noista kuulereista myös. Niissä on tekstimuotoiset artikkelit olemassa.
Totta, sekin. Mutta joo, siellä oli tosiaan kovia kuulereita. Skytten Fuma 2 on pitkään ollut jo sellainen, mikä on tunnettu aika kovana mallina. Ja siellä joo, on lämpötilatestejä kattelen, niin, lämpötilatestejä kattelin. Noctua NHD 15, nehän on sellainen niin kuin de facto ilmajäähdytyskuuleri tällä hetkellä, että se on parasta, mitä rahalla saa ja mitä markkinoilla on tarjolla, niin se ei kuitenkaan ihan hirveästi eroa siitä, mitä saa tuohon 5-60, vaikka se taitaa pyöriä 90 seutuvilla halvimmillaan se D15, se hinta.
Mm.
Siellä on 42,5 astetta ollut vakiotuulettimilla Prime 95 lämmöt, noin saa 50 watin kuormalla Core i7, ja siellä on Deepcool yltänyt 48, nämä on siis 38 desibelin normalisoituna kaikki, eli semmoisena suhteellisen miellyttävällä äänenpaineella, kaikki samalla äänenpaineella, niin Deepcool on 0,5 asteen päässä, Fuma on 1,5 asteen päässä, ja huonoiten pärjännyt Jonspokin on kuitenkin 3,5 asteen sisällä tuosta tuloksesta.
Joo, eihän noissa siis isoja eroja ole mihinkään suuntaan, ja mäkin tässä kun odotan uutta kotelua ja on jäähyä päivittämässä siinä samalla, niin ihan turhaan mä mietin, että onko nyt toi, jos toi miellyttää mun silmää, niin se on se, minkä mun kannattaa valita, koska ne lämpötilaerot on niin mitättömiä kuitenkin.
Se on ihan totta. Toki sitten kannattaa ottaa huomioon, että kuulereissa on myös se, että tietyt brändit toimittaa paremmin noita vaihtokappaleita, niin kuin kiinnikkeitä. Esimerkiksi Noctuahan toimittaa edelleen ja ikisiin kuulereihin noita LGA1700 kiinnikkeitäkin mukaan. Siellä Juha totesikin chatissa, että Fuma 2 ja Deepcoolin AK620 on parhaat, mikä näkyy myös tässä äänenpaineen normalisoidussa testissä, joka tässä kuvassa nyt tällä hetkellä näkyy. Ja sitten, että nämä on testattu kaikki myös kirjoitetussa muodossa sivustolla, eli sieltä voi löytyä kanssa, jos tykkää ennemmin lukea entä katsoa, niin sieltä löytyy sivustolta kaikki nämä kuulerit testattuna kanssa.
Jaha, onko siellä nyt sitten hyökätty meihänkin päin, että ei pysytäkään enää Ukrainassa tuossa sodassa näköjään.
Siellä oli vissiin meillä sivusto alhaalla, mutta onneksi kyllä, me käytiin läpi kaikki sieltä, niin ei tarvitse niin enää palata.
Juuri siihen viittasin, että siellä on nyt Anonymous varmaan julistanut meillekin sodan.
Sitten toki täydellä pyörimisnopeudella tuuletinten niin oli vähän enemmän eroa, että Noctua oli kuitenkin jo 1,5 astetta viileämpi kuin Deepcool parhaimmillaankaan, mutta pieniähän nuo erot on.
Otetaan nyt sitten kuitenkin huomioon, että Noctuahan on ihan täysin eri hintaluokasta kuin nuo verrokkinsa.
Niin, ja siellä Juha varmisti kanssa chatissa, että niin pieniä erot noissa suorituskyvystä kannattaa keskittyä muihin asioihin, ja sen asiakastuen ja noiden vaihettavien komponenttien lisäksi, tai niin kuin kiinnikkeiden lisäksi Kokkonen tuolla mainostaa, että asiakastuki ja käytettävyys, että toi kiinnitysratkaisut on kanssa aika merkittäviä, että ne voi olla halvimmissa kuulereissa aika työmaita. Toki se yleensä kiinnität sen todennäköisesti vaan kerran siihen, mihin sä sen kiinnität, mutta sitten.
Niin, mä olin just siitä sanomassa, että se ehkä merkkaa näin testojen näkökulmasta enemmän se kiinnikkeen käytettävyys kuin sitten toi loppukäyttäjän näkökulmasta, kun loppukäyttäjä todennäköisesti laittaa sen vaan kerran sinne.
Jep, mä luulen, että se on loppukäyttäjän näkökulmasta varmaan ne merkittävimmät on sitten se, että jos sä tiedät, että sä tulet tietokoneita käyttää kauan, niin se on pitkäikäinen ratkaisu ostaa sellainen, jolla on hyvä tuki noitten päivityksen suhteen, ja Noctua nyt on malliesimerkki, että ne tarjoaa ilmaiseksi niitä. Ja sitten ainakin Skythe on toimittanut niitä aika hyvin vanhoillekin malleille, en muista, onko ollut ilmaisia, mutta. Ja sitten Juha mainostaa, että huomioi sekin, että isommilla lämpökuormilla tulee todennäköisesti isompia eroja, eli se on totta, että jos sulla on joku ihan tappiin asti kellotettu iso prossu, niin voi olla, että nuo erot kasvaa siitä ja se Noctua tulee olemaan se parempi selkeämmällä erolla. Mutta...
Se on kans ihan totta, joo kyllä.
Mut sieltä kannattaa katsoa, jos kiinnostaa 50-60 euron coolerit. Siellä on tehnyt Juha ihan erinomaista työtä homman suhteen ja ihan kunnolla nähnyt vaivaa ja testannut aika ison läjän niitä. Kattavat testit kannattaa käydä tsekkaamassa. Sitten kyllä, mä kuulin, että sinä olit kantanut jotain. Mikäs video meillä tällä seuraavana?
Niin, mikäs siellä oli? Joku pelistriimikö siellä oli?
Ai niin, meillä oli IoTekin kuukausittainen pelistriimi. Meillä oli kyllä. Täällä, kuten aiemmin taisi olla myös puhetta siitä, niin meillä on vaihtuvat pelit ollut nyt tarkoituksena, eli vaihdellaan vähän, mitä pelejä pelataan. Viimeksi pelattiin tammikuussa PUBGia. Sitten löytiin äänestys tuonne YouTuben yhteisökanavalle, että mitä pelataan seuraavaksi. Se oli muutama vaihtoehto, niin mehän paineltiin menemään Counter-Strikea.
Kyllä.
Siellä oli, taisi Petrus olla aika ylivoimaisella tuntienemmistöllä näin meidän IoTekin työntekijöistä kokemuksensa pohjalta paikalla.
Joo, mun piti katsoa vähän hillitä siinä, kun toi Vonkale laittoi mulle viestiä, että kyllä hänen pitää vierailevalla tähtävänä olla kuitenkin siellä yleensä kärjessä, niin mä aina vähän himmasin siinä, että mä jään hänen alapuolella.
Joo, niin mä ymmärrän, että sä vähän jätit tilaa sinne, että et kuitenkaan liian ylivoimainen ole kilpailussa.
Kyllä, juuri näin.
Se on ihan ymmärrettävää se. Mutta joo, sieltä meillä oli tällä kertaa AOC sponsorina kanssa striimille. Kiitokset vielä AOClle näin jälkikäteenkin. Ja tulee ilmeisesti jatkossakin olemaan vielä AOC-sponsoroimia striimejä, eli siellä striimin lopuksi järjestettiin arvonta, johon oli linkki siinä, ja se on tähän mennessä tajettu jo ratkaista se voittajakin sieltä. Mutta kannattaa olla kuulolla, mitä tulee ensi kerralla, eli maaliskuussa on taas uusi pelistriimi, uusi peli, uusi arvonta todennäköisesti tai jotain, mutta joka tapauksessa ainakin uusi peli.
Kyllä, suosittelen ehdottomasti kaikkia äänestämään Overwatchia.
Oho, ja se toinen, mikä ei ole todennäköisesti uutta, niin tiimin suoritustaso pysyy todennäköisesti hyvin samanlaisena, eli tuuhiointitakuu jatkuu ja kontenttia on luvassa varmaan ensi kuussa ihan samassa määrin kuin tälläkin kertaa oli.
Kyllä.
Joo, ja kaikille, jotka ei ehtinyt katsoa striimiä, niin siellä on 2,5 tuntia, eli tämmöinen hyvä koko illan elokuvallinen katsottava jälkikäteen vielä YouTubessa.
Kyllä, ei tarvitse mennä mihinkään elokuvateattereihin hakemaan koronaa, kun voi kotona katsoa laatuviihdettä suoraan YouTubesta.
Jep. Ja siihen liittyen sitten seuraava video, mitä tai viimeinen tällä viikolla video, mitä on ehtinyt tulla, niin Samson oma kone setuppi, jolla hän itsekin tämän pelistriimin meiltä striimasi kotoaan. Eli Samson nyt on jonkun kyllä verran roustailuvideoita julkaissut, niin nyt on sitten mahtava nyt paikka kaikille teille katsojille pistää takaisin samalla mitalla ja roustata Samsasella kommenteista.
Mä olin just sanomassa, että miksi tähän katsojia tarvitaan, kun me voidaan roustata myös. Ainakin tässä nyt pitää roustata ehdottomasti siitä, että juman kautta, kun näyttö palaa videolla puhki pahasti.
Totta.
Vai osuuko tämä nyt sitten enemmän mehariin, kun Samsa itsensä siitä, en tiedä.
Ei, perutaan äkkiä se, ei me meharia haluta roustata.
Näinpä, meharia ei haukuta.
Ihan siis pätevä setuppihan Samsalaisella on. Mulla on kyllä pakko sanoa vaan, että tuo kotelo ei ole yhtään mummaku ja se ilmankierto on ilmeisesti ihan järkyttävä sen kokoon nähen, mutta se on hyvin Samsan näköinen kotelo silti, ei siitä pääse mihinkään.
On se kyllä Samsan näköinen kotelo ja kovastihan hän silloin pupkiin eteen teki töitä, niin kyllä tuo on ansaittukin siihen.
Se on ihan totta. Sisuskaluista siellä on kyllä pelirauta kohillaan, siitä ei voi sanoa mitään.
Ja pakko sanoa, että oikein hienosti myös valikoitu silleen noita komponentteja, että nyt on niinku punaiset noi valot ja letkut ja mitä nää nyt on, mutta sitten on sinistä rautaa niinku noissa liittimissä.
Toi on, mä kyllä tykkään tuosta
tyylistä. Tosi tyylikäs.
On, se mätsää tuon ulkokuoren kanssa ja kokonaisuus näyttää vaan hyvältä. Vähän kyllä ehkä näin meidän audiopuolen arvostelijana vähän harmittaa, että Samsalla on vasta tuommoinen hyvä mikki, joo ei mikissä jo valitettava, mutta vielä voisi tuonne kuulokepuolelle voisi panostaa vähän rahaa ja ostaa vaikka Sennheiseria tai jotain muuta kallista ja komeaa.
Ei, gigantista kalleinta. Tästä gigantista kalleinta, kun on myös olemassa superluksi, mikä tarjoaa parasta laatua halvalla.
Totta. Ei siinä noi HyperX:t, mitkä Samsalla on, niin nohan käyttää, jos en ihan väärin muista, niin planaarimagneettisia elementtejä dynaamisten sijaan, eli ne erottuu ihan jännästi keskimäärin yleisimmistä kuulokkeista, ja sitten ne on hyvin pitkälti, ainakin noin raudan speksien valossa samanlaiset kuin noi Audisit, mitkä meillä kävi testissä, no Penrosit, jotka ei ollut mulle mukavat päässä kyllä, mutta Samsan mukaan no HyperX:t on mukavat päässä, eli noi voi olla ihan hyvä valinta. En ole kyllä itse testannut, joten en uskalla roostata se enempää. Voivat olla oikeasti hyvät kuulokkeet.
Mites tota, niin noissa niin kuin peleissä toi noin langattomien käyttö, eikö siihen tule viivettä, vai oliko noin langalliset?
Langattomat noi on, mutta nehän on siis ihan perinteiset langattomat pelikuulokkeet, eli siellä joku niiden oma 2,4 GHz kaista, ja ne viiveet on, mitä niissä tulee, niin niin pieniä, että en mä ainakaan ikinä huomannut ongelmaa. Että kyllä nykylangattomat on käytännössä langallisen tasolla. Kyllähän langattomat niin, pelihiiretkin on ihan perusjuttu. Niin.
Se on kyllä ihan totta. Itselläkin langaton pelihiiri eikä tullut edes mieleen tuommoinen asia. Mutta mä just tässä, heti kun mä oon tässä striimin aikana useampaa kertaa joutunut jo tunkemaan tuon kuulokkeiden johdon takaisin paikalle, kun se irtoaa kuulokkeiden päästä, niin tuli siitä vaan mieleen.
Voin kyllä sua, jos löytyy langattomat pelikuulokkeet tai okei, no hifi-kuulokkeessa hirveästi on sellaisia vaihtoehtoja, jotka ei ole Bluetoothilla. Bluetoothissa on viivettä edelleen, suurimmassa osassa ainakin. AptX Low-latensi saattaa sitä korjata, mutta se tarvitsi sitten kanssa oman lähettimensä koneen puolelta. Mutta...
No niin, tietenkin.
Sitten ehkä tuosta videosta pakkos, että on muuten upean näköinen hiirimatto, IoTekin hiirimatto, joka kannattaa kaikille kyllä pistää seurantaa sieltä, kunhan saadaan ne meiltä myyntiin asti. Upea, upea matto
siellä. Kyllä, ehdottomasti. Se on tyylikäs ja epäilemättä myös laadukas, koska se on IoTekin.
Se on totta. Se ei voi olla mitään muuta kuin erinomaista laatua, koska se on IoTekin matto.
Kyllä, juuri näin.
Ehkä semmoinen pienenä tuota, roastina voisin sanoa, että olisin halunnut nähdä Samsan oman striimistudion tuossa taustalla.
Joo, se olisi ollut kyllä siinä pyörävarastossa olisi ollut tunnelmaa. Ja...
Siellä olisi voinut kamera olla vähän pykälän lähempänä kuvattavaa ehkä vaan siinä tilassa, mutta ymmärrettävä kompromissi tämä. Mutta...
Kyllä, ja sitten tuosta pitää vähän kyllä heittää nyt pilkka naurua tuosta Stream Deckistä, että lol, hei, 6 näppäintä.
Ai ai ai, no. Ehkä nyt sen enemmittä roustauksitta vielä, kun työpaikat on tallella, niin siirrytään seuraavaan.
Ei ole seuraavaa, mihin siirtyä.
Ai, nyt oli paha. No joo, siinä oli itse asiassa kaikki sisältä varmaan tältä viikolta. Videot on käyty läpi, artikkelit on käyty läpi. Sen verran mä sanon, että nyt tästä heti meidän podcastin jälkeen tulee julki meidän seuraava video multa. Eli siellä on testissä toi Corsairin K70 Pro RGB vai K70 RGB Pro. Se näppäimistö, joka on varustettu 8 kHz polling reittillä, eli yhteydellä tietokoneen ja näppäimistön välillä. Eli sen arvio tulee julki heti tämän videon jälkeen. Se julkaistiin muistaakseni pari viikkoa sitten, ja Suomessa se on tulossa myyntiin maaliskuun aikana.
Joo, minä sen sijaan jatkan tätä jo aloitettua Jägermeister-linjaa ja lähden toimittamaan Turkua saakelille 9. kertaa tänään.
Okei. No, mutta kaikille katsojille kans erinomaista ja rentouttavaa viikonloppua. Viikon tekniikkapodcast palaa jälleen ensi viikolla joidenkin hostaajien pitämänä. En osaa sanoa ketkä, mutta sen näkee sitten. Joten nähdään taas viikon kuluttua. Kiitoksia ja hei.
Kiitos, moi.